COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Cambiamos a folla do calendario, pero hai imaxes que se manteñen intactas. E son dos tractores que levan días concentrados en Ourense como medida de protesta pola situación que se está a vivir no campo. Pídenlle a Europa que lle dé ao sector primario a importancia que ten no canto de enterralos din en burocracia mentres chegan de fora da Unión produtos máis baratos e con menos restriccións. Hoxe contounolo en COPE Galicia, Javier Losada. Leva máis de 30 anos traballando no campo, na limia, e asegura que a situación actual é a peor que viviu nunca.
Coste de producción ahora mismo están rondando 20 algo de céntimos, depende da explotación, porque desde hai 4 ou 5 anos tamén os costes dispararonse. Pero bueno, aí xa non temos que facer. Estáse pagando hoxe unha patata de agria sobre 13, 14 céntimos.
O custo do seu produto estrela, a pataca, supera os 20 céntimos o quilo, mentres que o que perciben non chega a 14, así que non cadran as contas. A pataca da limia, male a súa calidade diferenciada, non se salva. Algunhas variedades páganse ata un 50% por debaixo dos custes de producción, mentres compiten con pataca importada como a francesa, que é moito máis barata. Para Losada, se nada cambia, vivir no campo será imposible ata o punto de plantexarse deixar actividade. Se ven os seus fillos, seguirán o seu camino. El ve un futuro negro.
Eu teño dous fillos, un está estudiando agrónomo, o cual dixen eu xa, e cando empezou a carreira, que creo que se estaba equivocando, pero bueno, ele insistiu, está estudiando agrónomo, xa vai agora co terceiro ano, e teño outro máis pequeno que tamén lle gusta muchísimo isto. E bueno, e nós, a trancas e a barrancas, probamos vivindo desto, pero eu creo que a xente que vende traba no ter totalmente imposible.
Vale o desánimo, as protestas atoparon un forte apoio cidadán en Ourense, algo que mesmo ten sorprendido os propios agricultores. As movilizacións sen líderes nin sindicatos seguirán adiante. Din, aseguran, están máis animados que nunca e non desbotan continuar as tratoradas durante toda a semana que ven se non son escoitados polas administracións. E xa que falamos de protestas, o transporte de viaxeiros na provincia da Coruña retomará a folga a vindeira semana diante do estancamento das negociacións entre patronales e sindicatos e podería converterse en paro indefinido a partir do 2 de febreiro se non se chega a un acordo. Os traballadores representados por CIGA, UGT e Comisións Obreiras decidiron esta medida logo de constatar que as folgas de decembro non xeraron avance algún. As vindeiras xornadas de paro serán, anota, os días 12, 13, 16, 19 e 20 de xaneiro. Os sindicatos reclaman un convenio colectivo digno, logo de 4 anos con el caducado. Entre as principais demandas están subas salariais ligadas ao IPC, melloras sociais como días de asuntos propios, facilidades para xubilación parcial e reducción de xornadas excesivas, xa que denuncian traballar ata 15 horas seguidas sen os descansos recomendados. Estás escoitando a Linterna en COPE Galicia. Recibe un saúdo de Patricia Iglesias. As chuvias que comezaron pola fachada atlántica serán xeneralizadas xa esta noite en toda a comunidade. Ademais, esta fin de semana activaránse as primeiras alertas meteorolóxicas do ano, alerta amarela por vento e temporal costeiro en varios puntos das provincias da Coruña, Lugo e Pontevedra. Segundo informa Meteo Galicia, alerta por vento afectará a zona do centro de Lugo dende este sábado a 6 da tarde ata o domingo mediodía, todo por refachos superiores a 70 km por hora nas zonas altas limítrofes coa Coruña. No noroeste da Coruña, aviso amarelo dende as 3 da tarde do sábado ata o domingo pola mañán por refachos de máis de 80 km por hora, e tamén no interior da Coruña estarán en alerta por vento, neste caso dende o sábado a 6 da tarde ata o domingo ás 12 do mediodía por refachos de 70 km por hora. Canto ás temperaturas, mañá aínda se agardan máximas arredor dos 17 graus no sur, en Pontevedra e Vigo, pero o domingo baixan tanto as máximas como as mínimas, 1 grao baixo cero en Lugo, 2 en positivo en Ourense e Santiago, 4 marcarán Pontevedra e Ferrol, mentres nas outras dúas grandes cidades, Vigo e A Coruña, terán mínima de 5 grados o domingo. Accidente de tráfico mortal esta tarde en Lugo. Un home faleceu ao ser arrolado por un camión cisterna. Aconteceu no lugar de Labio, no concello lucense. Foi un particular o que alertou os servizos de emerxencias cando o equipo do 061 chegou ao lugar. Supuido confirmar a morte do peón. Policía local e Garda Civil de Tráfico investigan como se produciu este suceso. En política, xaneiro será un mes clave para o socialismo galego para saber se logran reconducir a crise interna do partido logo das denuncias de acoso sexual contra o expresidente da Deputación de Lugo, José Tomé. Será o día 10, lembra, cando o PSDG celebra o seu comité, o órgano máximo entre congresos, donde seguro haberá críticas e petición de responsabilidades a como se xestionou todo este caso e derivados dende a dirección con Gómez Besteiro a cabeza. O máis contundente segue a ser o alcalde de Ames, Blas García, en declaracións a COPE Galicia asegura que non agarda moito da cita do día 10. Calqueira caso, pide facer unha reflexión.
E o que é máis grave que o secretario xeral do partido e a secretaria da organización, diante dun caso de acoso sexual, dunha denuncia, dunha víctima, porque eu considero que a nai dunha persona acosada tamén é unha víctima, miraran por outro lado. Entonces creo que debemos de facer unha reflexión importante, porque creo que o secretario xeral non inspira confianza xa agora á cidadanía.
Unha das liñas argumentais do líder socialista en Galicia é que respectaron a vontade da vítima de non presentar denuncia. Blas García cree que a dirección podería ter feito máis investigar, acompañar e sí denunciar. E unha dúbida que lle xurde o alcalde de Ames. Se houbo máis casos antes, por non facer dano unha persoa destacada dentro do partido, se mirou para outro lado. García discrepa, ademais, con Besteiro, que se resiste a falar de crise no socialismo galego.
Bueno, eu creo que é estar fora da realidade. Eu creo que os que nos dedicamos á política temos que ser moi claros e moi directos nas nosas accións e, vamos, decir que non hai unha crisis no PSDG cando, pois non sei xa cantos centos de persoas asinan un manifesto. Unha crisis si hai, e hai unha crisis de falta de confianza, que eu creo que é o peor que pode ter un líder dun partido.
No entanto, na Deputación lucense continúa o pulso coa vista posta na elección da nova presidencia do organismo provincial tras a marcha de Tome como presidente. O voceiro do PP, Antonio Meijide, pídelle ao líder do BNG, Ana Pontón, que aclare se o seu partido aceptará os votos de Tome, ao que se refire como presunto acosador sexual, e de Pilar García Porto, a que acusa de encubridora para manter a vicepresidencia da institución. A Meijide critica que os nacionalistas continúen sen responder ao que consideran a pregunta clave: se van soster o goberno provincial con eses votos en COPE. Insistían na elección que ten que facer o nacionalismo galego.
Por tanto, Ana Pontón tiene que explicarnos si va a escoger entre Moqueta o feminismo, si va a escoger entre defender a las víctimas o perpetuar la presidencia en la sombra a José Tomé Roca. Señora Pontón, si van a ser vicepresidentes con José Tomé Roca, si van a ser vicepresidentes con Pilar García Porto, van a ser cómplices.
Na localidade de coruñesa de Oleiros, os paneis publicitarios seguen a mosar a imaxe de Víctor Ramiro Calvo, septuaxenario que desapareceu nesta localidade o pasado martes. Ten Alzheimer e sabese que saiu da súa casa 200 metros do estanco de Oleiros ao mediodía do día 30. O rastrexo céntrase na zona na que se puido triangular a última chamada de teléfono que mantivo coa familia a tarde da desaparición, antes de que se lle terminase a batería do móvil. Adalberto Robles é coordinador en funcións do Servizo Municipal de Emerxencias en Oleiros.
Que el hombre se encontraba bien, pero estaba algo perdido y nos dio información como el tipo de un edificio con luces, de 3-4 plantas, de color rojizo, se escuchaban perros de fondo. Él veía grava, una obra cercana, pero no sabía situarse y parecía que no podía llegar a la luz, por ejemplo, de esa casa que vio o de...
Preto de 200 compostelas entregáronse hoxe no primeiro día que abriu a oficina do peregrino este 2026.
Bienvenido. ¿Tiene hecho el registro online, señora?
No, pues sí.
En esta sala, por favor.
¿Qué dicen los ordenadores?
O centro pecha 1 de Xaneiro, así que hoxe foi momento de recollida de acreditacións para os últimos camiñantes de 2025, o ano de cifras inéditas, con preto de 531.000 compostelas entregadas. Bertán é un camiñante francés que ven de completar por cuarta vez a peregrinación a Santiago. Desta volta se cadra máis especial para él porque dedicoulla a seu pai falecido a pasada primavera.
4ª fois, c'est literalmente pour mon père.
Para outros, esta foi a súa primeira peregrinación, José Luis, chegado dende México, ou Eduardo Luz, naturais de Colombia.
Por reconectar con mi Dios, que lo sentí un poco lejos, pero creo que lo volví a encontrar. Creo que lo volví a encontrar, gracias a Dios. Solo desde Oporto. Y fue una experiencia maravillosa.
Yo soy de Colombia, no sabía que existía esto. O sea, cuando me decían, yo sé, ¿y eso qué es? Cuando me contaron me dio sorpresa y cada vez había más como curiosidad, ¿no? Y luego fui entendiendo, viendo tutoriales en internet, que uno no elige venir, que es el camino el que lo elige a uno. Y tal cual.
Y de verdad me llevo experiencias muy, muy bonitas, como uno no necesita tantas cosas para vivir. Y que a veces uno la vida cree que ya no puede más, pero no, el ser humano puede con todo.
Así arrancamos 2026, antesala do Ano Santo 27, para o que a Diocese de Santiago xa se está preparando. ¿Sigues en La Linterna?